Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Kladenský rodák si herectví zamiloval už jako dítě a žije jim dodnes. Kromě divadelního jeviště se zabydlel i před televizní kamerou a v poslední době zkouší také moderátorský kabát. Z vlastní zkušenosti říká, že herec by měl mít těžký život. Milan Enčev bude naším hostem už za chvíli. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Naším dnešním hostem je herec Milan Enčev. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Já se musím hned na začátek zeptat, je pravda, že jste jako dítě toužil po práci v krematoriu?
No, je.
Já jsem totiž, Proboha, proč?
Já jsem totiž jako dítě chodil přes les u nás na Kladně a koukal jsem se, tam byly takový obrovský okna v krematoriu a já jsem sledoval, jak ty neboštíky s těma rakvema jako zasouvají do těch pecí, což je hrozně morbidní, ale to byla největší zábava tehda na Kladně, tam nic jiného nebylo, že?
Já bych se toho jako dítě asi trošku bála, ne?
Já jsem se bál taky, jako já jsem pak si
hrozně... se rád bál.
Rád jsem se bál a dodneška mě to jako zůstalo v tom, že já dodneška přemýšlím, jaký to je pocit, když mě tam jako vsunou jedno. Zůstaly následky.
Já se obávám, že žádný.
Asi žádný. Doufám, já taky doufám. Představte si, že by byl nějaký.
No tak jsou věci, já si je radši nebudu představovat. Ale zpátky k tomu vašemu dětství, tak předpokládám, že to nebylo jenom to krematorium. Jaké jste byl dítě?
No já byl hrozně hodný prej dítě. Já vždycky říkám, já jsem nic neuměl, proto jsem byl tichej a snažil jsem se nevynikat, jo. Protože třeba ve škole jsem nebyl úplně nejbystřejší, tak jsem se snažil dělat, že tam vůbec nejsem. Ale jinak jako doma si myslím, že jsem byl docela hodnej, protože jsem jako pomáhal. Já jsem vlastně žil bez táty, to znamená, že jsem dělal takový ty práce s maminkou. Takže jsem se naučil vařit, uklízet,
prát. A jste pekl dorty s maminkou?
Ano, taky dorty jsem pekl
maminka
s maminkou.
Maminka je cukrářka.
Ano, přesně tak. A my jsme dělali polevy a já jsem samozřejmě taky jako vylizoval ty krémy všechny a tak. A tudíž jsem taky někdy kolem 15 dovršil váhy asi 150 kilo, což bylo hrozný, aby jsem se nemohl hýbat a ani chodit mezi lidi. No. Tak to byly následky toho, že jsem si dával do nosu.
A vy jste byl od malička bez tatínka nebo?
Já jsem byl v podstatě od malička, táta odešel asi, když mi byly někdy, já nevím, 2 roky, takže pak jsme se moc nevídali, pak někdy kolem puberty jsme se trošku vídali a pak zase nějak záhadně jsme se už zase nevídali. No. Tak to tak jako vyplynulo.
Právě asi v té pubertě kluk většinou potřebuje toho tátu, ten mužský vzor, tak jak jste se s tím vypořádával, že ten táta s vámi třeba nejde?
Já jsem měl hodně velký štěstí v dědovi, jakože můj děda vlastně nahrazoval trošičku roli toho tatínka, ale je pravda a to cítím do dneška, že mě zůstaly ty vlastnosti spíš jako ženský občas. Neumím být hřebík, neumím opravit poličku, ale umím prostě uvařit svíčkovou.
A to se cení.
Asi ano. Moje žena říká, že je to dobrý. Umím prostě uklidit celý byt a tak dále. A to všecko jako je vlastně tou výchovou. To jsem zjistil, že člověk hrozně moc je ovlivněný, protože zřejmě, kdo vyrůstá s tatínkem, tak umí právě zabíjet ty hřebíky a vrtat. No a kdo s maminkou, tak holt umí jako vařit. No. Takže já jsem ten druhý případ.
Vy jste říkal, že jste se potom s tatínkem vídal, pak zase nevídal. A položil jste mu někdy v tom vídacím období otázku, proč tam není a nebyl?
Já si myslím, že to bylo poměrně jasný. Já jsem to pochopil hrozně jako záhy už v tom dětství. Můj tatínek miloval ženy naprosto neuvěřitelným způsobem a nebyl asi schopný té stálosti. Pamatuju si na takovou věc, příběh, kdy mě tatínek vysadil na nějaké okno a s nějakou tetou šli někam pryč a on mi říkal, až uvidíš červený autíčko, že jede tamhle strašně jako dole, tak zpívej. A já jsem až někdy v dospělosti pochopil, že jsem byl pojistka proti zřejmě nějakému pánovi. Takže já jsem to tam pochopil a já mu to jako nevyčítám. Já si prostě myslím, že on asi měl taky nějakou rodinu, kterou já moc neznal. Ta ho nějakým způsobem asi taky ovlivňovala a myslím si, že vlastně té lásky rodičovský nebyl schopnej, tak to neklaplo. No.
Vypráví herec Milan Enčev. Kdy se do života herce Milana Enčeva dostalo divadlo?
Divadlo. No velmi záhy. Jako dítě jsem už jako tak hodně blbnul. Byl jsem takový jako živej v tomhle tom směru, jsem se zavřel v tom pokoji a teď jsem si třeba vylez na Válendu a teď jsem říkal, to je jeviště a dělal jsem prostě tam nějaký divadelní věci a nebo jsem se viděl v odrazu v televizi a představoval jsem si, jaký to je se vidět v televizi, jak ten pan Růžek a všichni tyhle ty, jak tam jsou, že jo, a jsem si říkal, to musí být skvělý. No tak to jsem dělal a potom jsem se přihlásil vlastně do dramatického kroužku. Tam mě viděl Zdeněk Fous, což byl vlastně ředitel divadelka U zvonu a vzal si mě jako takového mladého kluka do toho divadla. No a pak následovalo spoustu takových hraní a různých představení dětských, až jsem narazil na Petra Haničince, který bydlel v Bratronicích. My jsme se hodně zkamarádili.
No počkejte, vy říkáte narazil. No. Jste se prostě sebral.
Jo, jo, je to tak, já byl drzej.
A řekl dobrý den, tady jo, mě máte, jo, jak to bylo?
Bylo to takhle, no. Já myslím, že mi bylo tak 18-19 asi. No, byla to velká drzost. Já jsem si usmyslel, že se s ním musím potkat. Já ho obdivoval strašně moc těch seriálů, všech Dobrá voda a tak dále. A hrozně jsem jakoby chtěl v té době být jako on, jo. Jsem si dokonce tady jako chtěl tu vlnu takhle dělat a tak všechno uspůsoboval. A byl jsem tak drzej, že jsem tam opravdu jel, zaklepal a v podstatě ho poprosil, jestli by mi jako něco nenaučil.
A co on na to říkal?
No křičel nejdřív hrozně, protože on byl už poté nějak bouračce, byl takový už jako trošku ne sešlej, ale takový jako s tím životem zklamaný, si myslím v té době už. Tak nejdřív se ozvali nějaký strašně sprostý slova, jak on to uměl, že jo, celoživotně. Oni mu říkali, on to se s tím chlubil, vždycky nasranej Kolombo v divadle. No a pak jsem nějakým způsobem pro něj udělal nějaký věci, pomohl jsem mu, občas jsem ho někam odvez a tak dále, protože on nemohl. No a on mi na oplátku za to jako radil v herectví.
Vy jste se spřátelili opravdu hodně, vy jste hodně. S ním byl v podstatě do posledních chvíli, je to tak?
Byli jsme spolu dlouho, ten konec pak už byl smutný. Úplně posledka jsem nebyl, to samozřejmě byla Radka, jeho žena, ale dlouho jsme se stýkali a myslím si, že to stáří herce jako bývá dost smutný. No. Jako, a je asi jedno, jak jste slavný nebo bohatý, je to fuk. Prostě najednou člověk se ocitne sám někde a už nemůže dál s těma kolegama, protože jim nestačí a ty osudy jsou strašlivý. No. Tak doufám, že nás to nečeká teda.
Jak moc vás ovlivnilo to přátelství s hereckou osobností? Takovou velikou?
Strašně moc. Já z něho vycházel hrozně dlouho. Jsem pořád jako přebíral to, co dělal on a myslím, že do dneška mě to nějakým způsobem ovlivňuje. Mně to pak bylo hodně vyčítaný, protože on byl samozřejmě hodně expresivní herec, což už dneska se příliš nenosí, ale já jsem si nechal takovou tu poctivou práci z něho. Že jsem se snažil dělat ty věci tak, jak jsem viděl u něj. On třeba seděl a skutečně studoval nějaký dubbing a pouštěl si to na kazetě a učil se to doma a než někam šel, tak byl jako stoprocentně připravený. Neexistovalo, že by zdržoval nebo takovýhle věci, což dneska je normální. Spousta lidí přijde někam a neví svoje texty, neví své věci. No a to vůbec neexistovalo. Takže jsem se snažil i na tom divadle vlastně vždycky přijít co nejvíc připravený a dělat to po staru. A ne to hrát po staru, ale pracovat po staru. A to chci i dál.
Vy jste se potom učil i od Radovana Lukavského. K němu jste se dostali jak?
No to bylo vlastně v souvislosti s Petrem, který mě doporučil, aby mě naučil mluvit. Tak já jsem chodil, pan Lukavský mě dával takhle na prsa knížky a já pořád chtěl, abych říkal nějaký básničky a tak. Bylo to hrozný, ale naučil jsem se to, ale na druhou stranu už ta doba byla trošku dál v tom mluvení a musím říct, že jsem se to taky musel pak odnaučovat, protože už jsem pak mluvil tak dokonale, že už jsem vyslovoval každý písmeno skutečně, že jsem se musel trošku mírnit.
Už to nebylo tak
už to nebylo přirozený. No. Už.
Jak jste se potom dostal opravdu k tomu hraní?
No, k hraní jsem se dostal tak, že v podstatě po všech těch zkušenostech v těch malých divadlech a divadlech na Kladně a tak dále, jsem potkal režisérku Ritu Jasinskou, která tehdy hledala nějakýho člověka, prostě herce, do hry Medvěd od Čechova, ve který hrála se mnou Anička Kulovaná. A já jsem přišel na takový jako konkurs a ona říkala, to by bylo skvělý, tady se mi na to hodíš, ty seš takový tlustej, tohle, ty budeš dobrý medvěd. No a to byla taková první profesionální smlouva, kterou jsem dostal a zůstal jsem vlastně už v Praze a nikdy jsem se už nikam jinam nevrátil.
To byla chvíle, kdy jste si řekl, tak jo, mně se to povedlo, jsem herec.
To nepřišlo nikdy. Já jsem si nikdy jako nepřiznal vlastně to, jsem herec a bylo to asi i tím, že jsem vlastně nestudoval to herectví, že jsem odešel z té školy, protože jsem jako myslel, že ten svět dobydu bez toho, což teda musím říct, je možný taky, ale jako takový vždycky ve mně zůstával takový ten, jako držel jsem se zpátky. Nikdy jsem nebyl takový ten, že přišel průbojný člověk, který by tam jako si sednul a řekl, tady jsem a teďka ze mě se posadíte na zadek. To ne, já jsem se to letama naučil, když jsem pak dostával opravdu ty velký role poměrně a hrál jsem jich dost, ale pořád ve vás jakoby je něco, že si říkáte, ne, to není pravda, teď já jsem ten kluk z Kladna, jako od toho krematoria, to není možné, že jsem se dostal jako někam, že tady sedím s Mirkem Donutilem, teďka hraju, to není možný. Pořád tomu jako nechcete vlastně věřit. Jako.
Ona je spousta herců, kteří vlastně nemají to herecké vzdělání. Třeba Pavel Nový léta letoucí hraje, ale vlastně na školu ho nevzali. Ano. Tehdy před lety. Je potřeba, aby člověk ten papír měl, nebo ne?
Těžko říct. Já si myslím, že není. Pokud v sobě máte prostě ten dar komedianství, a tak můžete hrát, můžete pracovat v tom divadle, aniž byste to studovali, protože se to naučíte na tom jevišti od těch lidí. Já jsem měl obrovský to štěstí právě v tom Petrovi Haničincovi, v tom Radovanovi Lukavským, kde jsem pozoroval. Pak jsem chodil prostě do divadla díky známostem už s nima, mohl jsem pozorovat ty věci, při práci jsem se učil. Takže ty věci se dají samozřejmě naučit. Ta škola je výborná na kontakty, protože jdete s nějakou vlnou lidí vlastně a ty lidi vás potom ovlivňují dál, takže máte mnohem víc známostí, kamarádů, který vás můžou někam posunout. To já jsem úplně neměl, tudíž jsem se musel o to víc jakoby prát, o to místo na slunci. No.
Herec Milan Enčev, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, hraje na divadelních prknech velké role, ale před kamerou takové menší, když to řeknu, takhle jemně. Čím to je? A jak se vám to líbí?
Ono se to teďka naštěstí změnilo trošku v posledním roce, ale musím říct, že za to může zase to divadlo. Nebylo to o tom, že bych ty nabídky neměl, bylo to o tom, že já jsem hrál 30 i 35 představení měsíčně. A kdykoliv mi zavolali z té televize, tak já jsem vždycky říkal, já nemůžu, já prostě mám třeba 2 dny volný jako a víc to nejde. No a když to takhle uděláte 20krát, no tak potom vám už volají jenom prostě na malinký roličky. A já jsem to takhle dělal v podstatě asi takových 17 let, takže já jsem vždycky byl šťastný za to, že jsem mohl udělat malou roli, ale že jsem ji vůbec mohl udělat, protože myslím, že je štěstí vůbec dělat v televizi, když herec má to štěstí a dostane se a může pracovat pro televizi. No a nikdy jsem to nebral jako nějakou újmu, ale musím říct, že přesně jak ta korona někoho úplně zničila a tak já děkuju Pánu Bohu, že mně se to úplně nestalo. Já jsem naopak ten čas začal mít a začal jsem jakoby točit dost. Takže teďka konečně mám čas na to natáčení.
Takže teď přišla doba, kdy se stanete známou tváří televizních obrazovek a budete hrát velké role.
Nevím, jestli v obrovské role velké, ale myslím si, že už jsou úplně z jiného ranku než ty předtím.
Ještě na chvíli zpátky do divadla. Jak to vlastně člověk, který celý život touží být hercem a hrát divadlo, jak to na něj působí, když najednou nemůže?
No byl to šok, byl to hrozný šok. Já jsem hrál to divadlo mnoho let, každý den skutečně, pořád dokola, ráno, večer, neustálej provoz. Ráno jsem byl v Plzni, večer v Ostravě a najednou... Vidím to jako dneska, jsme stáli v Ostravě na jevišti, hráli jsme Bílou nemoc a po těch všech řečech o těch pandemích a tak, která tam padají v té hře, tak přišla zpráva všem na mobil takhle během toho představení, že už nesmíme hrát. A my jsme tak jako byli zaskočený, smáli jsme se trošku a říkali si, teď si odpočineme měsíc a to bude skvělý vlastně. A udělali jsme si takový poslední snímek na jevišti s divákama, to selfiečko, jako že jsme mávali a tak se za měsíc vrátíme. No nikdo netušil, že vlastně po roce nebudem pořád hrát. Je to zničující pro člověka, pro jeho duši, no. Jako milujete to, děláte tu práci s radostí, chcete ty lidi vidět, bavit se s nima a najednou vám to někdo zakáže a ještě se stanete terčem různých zlých útoků lidí, kteří vám to přejou a píšou vám strašlivé věci, no tak je vám těžko, no. Ten první půl rok to bylo opravdu hodně těžký, protože jsem zažíval i takovou jako až šikanu toho, že vlastně no, tak na vás došlo, že jo, nebo na tebe taky a chodili mi takovýhle prostě SMSky různý a na Facebook taky. No ale člověk to musí nějak odfiltrovat, no.
Vy na tom jevišti alespoň natáčíte talk show Kus čaje, abyste alespoň něco měli.
No, to jsme si vymysleli, to byl takový nápad, mě už nebavilo sedět doma, jak byl ten zákaz úplný. A já jsem si říkal, ne, já nebudu přece tady sedět doma. Já už jsem pomáhal zvířátkům předtím a všechno a už jsem vyčerpal ty svoje nápady a maloval jsem a já nevím co všechno. A tak jsem říkal, já chci už zase na to jeviště. A tak jsem si vymyslel, že vezmeme dva mobily s kamarádem Petrem Jablonským a že půjdeme točit vlastní show. A jenom také malinký jsem si to vymyslel, že tam dáme jedno křeslo a budeme si takhle jako povídat. No jenom, že se toho nápadu chytil režisér toho pořadu, kterýho jsem oslovil, Janek Cingroš. No a ten to tam obstavil naprosto obrovským studiem, který my jsme z toho byli vykulený.
Takže z vás najednou profesionální moderátor.
No, velmi amatérský moderátor. Já jsem tam spíš jako seděl a dělal si z toho srandu celýho, protože já neumím prostě absolutně moderovat moc. A no, byl to takový jako, že zaženem nudu. Nikam to nesměřovalo, nebylo to nic, jako že bychom chtěli někam proniknout nově nebo něco dokázat jinýho v kariéře. Spíš jsme si chtěli vidět s kolegama. To byl hlavní jako důvod, jako že můžeme se legálně s někým potkat a ještě v tom divadle, tak mě to strašně nadchlo a tak jsem jako se snažil a všechno úsilí jsme s Jankem Cingrošem i s Petrem Jablonským dávali do toho, aby jsme vlastně to mohli točit, ale samozřejmě dlouho to nejde, protože v tom týmu, který pak byl, už to stojí strašně moc peněz a to už jsme nebyli schopni.
Vy si z toho svého moderování děláte legraci, ale pokud vím, tak točíte i pořad pro Českou televizi.
No, to byla zase korona, protože to vlastně já jsem vyprávěl dětem pohádky v té koroně, jako na Facebooku na svém. A ono se to nějakým způsobem hrozně rozjelo a lidi to sdíleli a já nevím, co všechno. A dostalo se to k Janě Škopkovi, která je kreativní producentkou v České televizi. A ta mě volala a říkala, no Milane, ty jsi takovej bodrej typ, ty by si mohl moderovat pořad o rybách, nechceš to dělat? A já jsem říkal, je, to já bych asi hrozně rád, ale nejsem žádnej veliký rybář. A na to nevadí, my tě to tam právě budeme učit.
Budeš rybáře to dělat. Dodáme.
Ano, ano, dodali Davida Forta a ten mě vlastně učí rybařit a jezdíme na všechny řeky, rozděláváme oheň a tak a učíme tam všechno, on mě teda učí. No je to báječný dobrodružství, máme před sebou ještě další díly. No a já jsem jakoby kejf na tu nabídku, že proč ne, že herec má říct, že to umí, nemůžu říct, jsem blbec, neumím moderovat, no, ne, řekl jsem, já umím, určitě, pojďme do toho, no ale zase je to takový to moje moderování, jako, že si z toho dělám trochu legraci, jsem nešikovnej samozřejmě, ale učím se, zažil jsem spoustu věcí a naučil jsem se řídit loď a tak dále.
Milan Enčev někde řekl, že je pro herce výhoda, když nemá úplně jednoduchý život. A já si myslím, že ta vaše životní cesta je toho dost dokladem, protože vy jste to opravdu neměl jednoduché. A teď mířím k vašemu prvnímu manželství, které opravdu bylo velkou životní zkouškou. Co se tehdy dělo?
Abych začal tím, co jste řekla na začátku, pro herce je to určitě výhoda, to bych chtěl zdůraznit, když nemá jednoduchý život. Potom dokáže líp ty věci střebávat a prožívat. Ale mně se stalo, že já jsem se zamiloval do slečny, která nebyla z úplně nejlepší, řekněme, rodiny vztahově. A tehdy se nám stalo, že ty rodiče byli takový chtiví a tak a oni mi ji půjčovali na rande třeba za tašku jídla. Jo. To, ona jako prostě nesměla ven a oni řekli, když nám dáš tašku jídla, tak my ti půjčíme. No tak já jsem šel, poprosil jsem tehdy maminku svoji, ta mi nakoupila tašku jídla a já jsem odnes těm rodičům a oni pustili na rande. A takhle to jako
to vám bylo nějakých 20.
To mi bylo míň, to mi bylo 18 snad, jakoby takhle. A ono to takhle jako dlouho fungovalo, já jsem tam furt nosil kompoty nějaký a tohle a takhle jsem prostě, nebo nějaký peníze, takhle jsem si ji půjčoval jakoby tu bývalou manželku. No a vůbec jsem nějak nevzal v potaz geny, no a to se mi hrozně vymstilo. No a potom se stalo, že když už to bylo dlouhý tohleto chození a už jsem neměl na to furt nosit jim to jídlo, tak já jsem říkal, hele, musíme to udělat jinak, budeme mít dítě. A když budeš mít dítě, tak oni tě pustí z domova a nebudeš muset trpět ty věci, co tam trpíš, protože ona neměla hezký život té rodině, musím říct. Měla takový hodně ošklivý. No a protože se tam děly takové nepravosti, tak já jsem se tehdy rozhodl, že teda budeme mít to dítě, ona taky. No a tak se stalo, že se narodil syn Milan. Skutečně se dostala z té rodiny, bydlela u nás s mojí mámou a se mnou a bohužel se tam ale projevily právě ty geny těch jejich rodičů. Takže se stalo to, že prostě naprosto to nefungovalo, nějaká starost o dítě taky nebyla velká, no a pak to vlastně došlo v to, že i odešla, že jsme zůstali sami.
Kolik bylo Mrňousovi, když no tak ono máma odešla?
ono těch odchodů bylo víc, ten první odchod byl někdy, když mu byly třeba 5 měsíců, ten trval nějakou dobu, já nevím, třeba 5 měsíců, pak zase jako ho chtěla, takže ho zase měla nějakou dobu, pak jsem ho měl já a takhle se to furt jakoby střídalo, až teda asi kolem 5 let, nebo kdy jsem ho dostal definitivně do péče, už byl jenom u mě. Předtím to bylo hrozně těžký, protože já jsem měl doma mimino a teď jsem s ním musel pracovat, musel jsem jezdit do divadla a tak dále. Teď on byl takový roztříštěný, že jo, chvilku maminka ho chtěla, chvilku ho nechtěla, bylo to dost takový smutný. No a já jsem prostě musel v té situaci bejt, musel jsem ji řešit a nebejt mý mámy, musím říct, tak jsem to asi taky nezvládl, protože samozřejmě ta pomoc byla obrovská. Moje máma se o něj starala jak o vlastního, já samozřejmě jsem musel pracovat, aby byly nějaký peníze. No bylo to asi to nejtěžší, co člověk jako může zažít v těch letech. Vůbec by to v těch letech neměl zažít. Ale na druhou stranu, když vás do toho hoděj, tak vy prostě plavete. Vy si to jako neuvědomujete tak, jako že teď jsem v těžké situaci, jsem chudák. To takhle není, že prostě děláte, co musíte. Tak se to zvládlo, no, dneska je mu 20, tak je velký.
Říká se, že právě takové v podstatě skoro extrémní situace člověka nejvíc prověří, posunou, vybaví dál do života. Bylo to tak u vás?
No, bylo, určitě. V nějakém smyslu jsem pochopil, že život není večírek. Protože v těchto letech většina lidí chodí prostě po večírkcích, že jo, baví se, prostě žijou svůj život. Já jsem ho vlastně nikdy nežil. Je pravda, že já jsem se věnoval jenom divadlu a potom jsem se snažil jako věnovat té rodině. Ale mám tam samozřejmě obrovský taky dluh, protože zase ta práce byla tak intenzivní, že nazvat se v tomhle případě třeba u toho Milana jako dobrým otcem, to prostě nejde. Samozřejmě, že tam byly problémy. Jestli on má skutečně nějakou maminku, tak je to moje maminka. A svojí maminku to byla taková smutná příhoda, že my jsme ji potkali, když mu bylo asi 19, tak já jsem mu říkal, to je máma tamhle, a on vlastně vůbec na to, no paní, no nějaká, nereagoval.
Kdy on ji viděl vlastně naposledy?
Já si myslím, že mu bylo tak 6 let, pak ještě párkrát se viděli, jako, ale nic intenzivního, pak ten kontakt vlastně nebyl, o těch Vánocích nikdy nic tam jako neprobíhalo. Hmm. Ono to trošku bylo jak u mě s tím tátou. No. Tam taky ten, vlastně se to opakoval, ten vzorec, jako zvláštně. Což já jsem si tehdy ale přísahal, že takhle to nebudu mít s dětma. Jo. Což jsem jako hodně dodržel. A myslím si, že i přesto, že jsem nebyl ideální táta pro Milana, protože za prvé jsem byl fakt jako dítě ještě já a za druhý jsem potřeboval pracovat, tak máme ten vztah, že se máme rádi.
U vás se potom v průběhu let projevila úzkostná porucha. Myslíte si, že tohle to všechno, co jste prožil, na to mělo vliv?
Já si myslím, že to byl důsledek toho, no, a velmi jako rychlej, protože mě se to projevilo poprvé v podstatě asi když odešla ona, tak já měl najednou za 2-3 dny takový pocit, jako že umřu. Mně se všechno sevřelo, já jsem nemohl dejchat, já jsem se motal, pak jsem měl pocit, že mám někde nádor, to mi vůbec nemohli vymluvit. Jo. Já jsem furt chodil po doktorech a říkal, že mám nádor. A oni říkali, nemáte nádor. Mě poslali na psychiatrii, že? Tak mě jako zkoumali a říkali, ne, tak žádný nádor není, vy máte prostě úzkostně panickou poruchu, což zřejmě nějaký prodělaný šok toho těla, který takhle jako se projevuje. No a nezbavil jsem se toho nikdy, takže musím říct, že jednou za čas vždycky se mi ta situace stane, akorát, že dneska už dovedu na tu situaci reagovat, vím, že neumřu, aspoň teda doufám vždycky v tu chvíli, že neumřu a ten mozek jako už to ví a nějak má nějaký hranice, takže se uklidním, vemu si prášek a je dobře. Leta jsem to nevěděl a hrozně jsem se jako tím týral, protože jsem opravdu myslel vždycky, že mi něco vážného je, pak jsem se i bál chodit doktorům a tak dále. A je to takový začarovaný kruh, takže doporučuji všem, když se někomu dělá občas takhle špatně, tak nemá třeba zrovna rakovinu, ale může mít jenom úzkostně panickou poruchu, která se dá léčit a zvládat.
Vy jste těch zdravotních patálí zažil poměrně hodně. No. Na jevišti vám praskla achilovka, no někde to, v Thajsku jste se vyboural a málem tam...
To je před rokem vlastně.
Málem tam zemřel.
Ano.
Co se vám snáší lépe nebo hůře? To, když je to v hlavě, anebo když je to opravdu to tělo?
Tělo nebolí, to je sranda. Jako já jsem měl otevřenou kost a jedle v noze v tom Thajsku, že jsme se vybourali. Já jsem tam
to nebolí.
No, nebolí to. Já jsem seděl a já jsem říkal manželce, také jsem měl to maso odklopený a říkám, zavři to, polej to desinfekci a jdem plavat. A ona říká se, protože Ona dělá ve zdravotnictví, takže prostě říkala, že se zbláznil, takže volala thajskou sanitku, takže jsem zažil, co to je thajské zdravotnictví. A musím říct, že jako bolest tělesná, to je prostě nic proti té duši. Když vás bolí skutečně duše, to je jako nepopsatelný pocit bolesti. Ale ten, kdo to jako neprožije, jelikož ta zkušenost je nepřenosná, tak tomu neuvěří. Bude vám říkat, určitě bolí víc, když ti utrhnou nohu. Nebo... Tak já měl takových úrazů a nikdy jsem nezažil jako tak úpornou bolest, jako když vás bolí opravdu ta duše. To si myslím, že je lepší si opařit třeba ruku v papiňáku nebo v čemkoliv, jako než deprese.
Pomáhá člověku v takových chvílích, že je herec a už se spoustu emocí díky tomu mohl vyzkoušet?
Já myslím, že jo. Já jsem z toho vycházel docela často, z těch svých osobních pocitů. Záleží pak samozřejmě hodně na režisérovi, jestli to z vás dokáže vytáhnout. Můžete to nabídnout, on to třeba nevidí, nechce, tak to jde dál, ale máte v sobě nějaký základ, nějaký hnůj, který můžete, jakoby, na který můžete stavět tu roli, protože máte spoustu pocitů. Já si úplně neumím představit, jak to funguje, když člověk vlastně nezažije nic špatného v životě a hraje tragickou postavu. Já to nechci hodnotit, ale vždycky pár jsem jich viděl a přijde mi to takový, že tomu úplně nevěřím. Já se mimochodem po delší době vracím k Richardovi III., kterýho jsem hrál před, já nevím, 12 lety, tak teďka jsem dostal vlastně takovou nabídku to dělat znova v takový druhotině Jaromíra Noska. A v tomhle přesně jsem to takhle využíval. Já jsem tam střídal ty pocity v tom Richardovi, ty bolestný, ale zároveň i takový ty radostný, takže si vemete od každého trošku a pak z toho uděláte takový guláš.
Je teď Milan Enčev šťastný a spokojený?
Je, začal jsem být šťastný vlastně, když jsem si vzal současnou ženu. Tak ke mně přišel takový zlom obrovský, totálně mě jako předělala v podstatě, musím říct, a ukázala mi trošku jinou cestu, ale i tím, jaká je ona, hlavně tím, jaká je ona. Protože já jsem do té doby nenarazil na takového člověka a musím říct, že to si myslím, že bylo moje životní štěstí, že jsem jí potkal a že jsem si jí vzal.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec a také trochu vlastně už i moderátor Milan Enčev. Díky moc za to. Mějte si krásně, ať se vám daří.
Taky děkuji, mějte se hezky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.